Ostiral arratsalde baterako gaurkoan doinu patxarosoak hartu ditugu eta gian atzerriko musika batzuk, naiz eta gaurkoan gertuxeagoan geldituko garen aipagai izango dugun gaiarekin eta gertuagoare geurekin Alba Fernandez estudioan bertan dugulako. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Gertuagora esan dugu, izan ere ez dugu askotan hemen aipatu hemen Euskal Herriko artistarik, baina bai, gaurkoan Euskal Herriko artista baten inguruan hitz egitera zatozkigulako, Aurelio Artetaz hitz egingo diguzu gaurkoan.
Bai, hori da gaur, ba hurbil hurbil geldituko gara eta Aurelio Artetaz arituko gara.
Aurelio Arteta, nik buruan nuen hainbat kuadro kostumbristagatik edo horrelakoagatik edo landagunekoak eta alakoak eta nik pentsatzen nuen bueno, hau herrixkaren bateko, herritxikiren bateko izango zela, baina ez lentsaguzuk esan didazu Bilbotarra zela.
Bai, Bilbo handikoa.
Bilbo handikoa, hau da, Euskal Herrian dugun hiri bakan edo horietako batekoa. Bakarra esan dezagun hiria edo, bueno, agian norbait hemen geure Gasteizko inguru honetan haserretuko zaigu, Vitorianikoren bat edo beste, baina bueno, hor utziko ditugu kontuak. Kontaidazu, nortzen Aurelio Arteta? Aurelio Arteta.
Aurelio Arteta, ba, 1869an jaio zen. Eta, bueno, berak Bilboko arte eta lanbide eskolan hasi zituen ikasketak, eta gero Madrilgo San Fernando Akademia famatun segitu zituen. Eta, ba, 20 urte zitula edo, Bizkaiko Foru Aldundiak beka bat eman zion, Parisera joateko bere formakuntza osatzera. Eta han Parisen zegoela, ba, Gauguin eta Toulouse-Lautrec, gure intzineko kolaborazioko artistan eragina handia jasozun, bueno, impresionismoarena eta postimpresionismoana, baina bereziki, ba, Gauguin eta Toulouse-Lautrecena. Gero handik Italiara joan zen, eta Italian, ba, bueno, renazimentuaren eragina jasozun. Bereziki Giotto eta Rafaelen muralen eragina. Eta bueno, ba, formazio urte hoitan marrazkia landuzun batez ere, ikusiko dugu, ba, bueno, marrazkiak garrantzia handia dula bere obra guzian. Eta bueno, marrazkiarekin batera, ba, litografia, kartelgintza eta margogintza ere egin zitun. Aipatu gintun, aurregun kartelgintza eta litografia aipatu gintun ere, Toulouse-Lautrec buruz aritu ginelikan. Eta bueno, Bilbora hueltatu zelik, Euskal Herriko artisten elkartea sortuzun, bertze hainbat artista euskaldunekin batera, 1911an. Eta bueno, horre ba, elkartu ziren, ba, ba, bueno, interes komunak eta defendatzeko. 1921an, Sociedad Bilbainarako egintzun bere lanik famatunetako bat, Arratiako Eva izenekoa. Eta bueno, printzipioz nik lan hortaz aritu nahi nun, eta hori prestatzen nahi nintzela, ikusi nun bertze bere lan bat.
Gaurkoan, aipatuko duguna.
Aipatuko duguna.
Arratiako Eva badelanik aipatu dudan,
bai.
Kutsu kostumbristako kuadro hori, ez da, landa inguruan ekazariak, eta bueno, alako.
Bai, bere lehenbiziko urtetan, eta bueno, garai hartan Euskal Herriko artisten artin modan zegon bezala, ba, ba berake etnografia mundura jozun, ez? Eta Euskal kostumbrismoa aitz presente zegon Euskal Herriko artean, bueno, arrue anaiak, ezak izan, oza, bueno, badaude hainbat eta hainbat artista, joaten baldin mazarete, igual zeite, ba, Gasteizko Arte Ederre Museora, edo lengo guberritan egon nintzen Donostiako San Telmo Museoan ere, badaude hauen, bueno, aipatu ditugun artista hoien lanak, edo Bilboko Arte Ederre Museoan ere, bai, bueno, bai, garai hartan batez ere, hori, bat etnografiarako, ez, deitugo dugola, edo euskal kostumbrismorako joera.
Joera hori bat zegoen, ez? Abertzaletasunaren jaiotzarekin batera, bai, eta bueno, garai hori zen, ez?
Hori da. Baina gero, Artetak bertze bide bat hartu zuen, eta gaur, bueno, aipatuko dugu bertze bide hori. 1922an, Madrilgo Banco de Bilbaoren egoitzarako, ba, egin zioten enkargu erraldoi bat, mural bat, eta, bueno, aipatu dugu Giotto eta Rafaelen, ba, ba, horma pinturen eragin handi izan zula, ba, horre aplikatu al izan zun, eta, bueno, ban Euskal Herriko lanbide eta, ba, eta ohiturei buruzko 12 freskoz osatutako hori mural handi bat egin zuen eta ospe handia eman zion mural horrek eta bueno ba horri esker ba enkargu gehiago eta lan gehiago lortu zuen. Eta bueno, urte hortan bertan Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendari izendatu zuten, ireki berria zen ordune Bilboko Arte Ederren Museoa eta Bilboko udalak ba artetak egindako erosketak bueno, zentsuratu zituen edo zituen begionez ikusi, bai. Ba bueno, pentsatzen dut modernoegi edo zelakun ba zentsuratu zituen. Eta bueno, azkenik 3 urtera dimisio emantzun. Eta bueno, horren kontura, ba Espainiar Estatuko intelektual talde handi batek sostengu kanpaina egin zuen bere alde. Eta azkenin artetan aldeko sostengu kanpaina hori Primo de Riveraren diktadurako kultura politikan kritika bihurtu zen, ez? Bizkot ba garai politikorekin lotura estua izan zuen kontu horrek, ez? Eta bueno, Espainiako Gerra Zibilean bueno, ba bera justu garai hartan Madrilgo Goi Pintura Eskolako irakaslea zen eta bueno, errepublikaren alde egin zuen berak eta horren ondorioz ba bueno, ja hasizun bere, ez, kanporako bidea, Valentziatik Bartzelonara joan zen eta Bartzelonatik Biarritzera, Biarritzen ba saihestu zuen ba hori kontzentrazio esparru batean sartzia eta lortu zuen Mexikora joatia bere emazteekin batera. Eta bueno, ba 1940an hori ba Mexikora erbesteratu zen. Eta urte hortan bertan, 40an bertan, ba Mexikora, bueno, Mexiko irira ailegatu eta hilabete batzutara, ba Koyoakanen ba hori tranbia istripu batin hiltzen.
Ez da lehenengo aldia hemen tranbia istripu bat eta heriotza bat edo aipatzen dugula artistei dagokien, ez?
Egia da, kuriosoa da. Ba adibidez Gaudi arkitektua ba tranbia batek harrapatuta hiltzela, ez? Eta bueno, nahiko paradoxikoa izan zen bere heriotza, ez ba beran modernitatearen defendatzaile sutsua izan zelako, ez? Eta teknologiarena eta aurrerapenena eta bueno, ba ez teknologia eta aurrerapen horietako batek hiltzulako, ez? Azkenin. Eta Frida Kahlok ere Koyoakanen bertan nikuste ba tranbia istripu bat izan zuen eta hori izan zen bere bizitza guzia markatu zuten gaixotasun baten
hasiera
hori da. Ados. Bai bai.
Beraz artisto kontu zibili tranbiekin. Bai. Badezpada ere eta Koyoakanera bai. Bazoazte artistak eta ez artista ja bibaoaz eta Koyoakaneko tranbiak harrapatuta.
Bai bai. Eta bueno, ba Aurelio Artetak ez du obra sobera zabala, erraten dute ba perfekziorako joera handia zula eta bere lanak egin eta berregin aritzen zelako, gelditu gabe, eta bueno, ez du obra sobera zabala, baina zabala izan ez arren, ba ikaragarri interesgarria da, nire ustez. Nik erren nuke, ba Arteta 20. mende hasierako euskal artista interesgarrienetako bat dela, niri gehien gustatzen zaidanetako bat, bereziki.
Pintura egin zuen, ez? Ba, pintura eta kartelgintza eta alako
bai,
aritu zen.
Bai. Eta bueno, ba, aipatu dugun bezala, etnografiarako joera izan zuen hasierako urte hoitan, baina poliki-poliki ba, gai sozialak lantzen hasi zen. Eta hori, ba, modernitatea islatzera ez, hartu zuen bidea. Eta bueno, horretarako marrazkeri garrantzi handia eman zion, geometriari eta marrari batez ere, eta kubismora, estetikoki kubismora hurbiltzen joan zen bere lanetan, eta gaur ikusiko dugun lan horretan bereziki.
Bai, ez, zertxo bain nabaritzen da alako bai. Kutsuren bat edo beste.
Bai, baina bueno, ba, simbolismotik eta errealismo sozialetik hurbil ere ibili zen, eta errealismo sozialan barrenin enmarkatzen aldugun gaurre aipatu nahi nun ba Burtzainako zubia, ez?
Hori da, ez? Bai. Orain arte zut uste esan dugunik eta
misterio mantendu dugu.
Hitz egingo dugun, ez? Hor Cliffhangin edo nortain nola esaten dioten serietak hori egin dugu. Bai. Burtzainako zubia, kuadroaz hitz egingo dugu. Lehen aipatu dugu Arratiako Ebarena, hori agian ezagunenetakoa izan daitekena Aurelio Artetarena, baina Gaurkoan Burtzeinako zubiaz hitz egingo dugu. Gero galdetuko dizu zergatik aukeratu duzu. Bai. Burtzeinako zubiaz, kuriosoa egiten zait.
Bai, bai, ze gainera erran dizute, hasieran Arratiako ebari buruz solasteko intentzioan nun. Ba, bueno, kuadroa, ba, badakizue, entzuten ari zaretenak eta interneterako sarbidea baldin baduzue, ba, bilatu, ze interneten badituzue, hainbat eta hainbat irudi.
Baina, bueno, horixe bertan egin dugun moduan.
Horixe bera. Ba, alere, norbaitek hurbiletik ikusi nahi baldin badu, egiazko kuadroa ikusi nahi baldin badu, Bilboko Arte Ederren Museoan dago, uste dut orain, iztera doazela obra bak direla eta, edo berri txunei dutela eta.
Bai. Ez dakit ezer.
Nago eguneko unen seguro nola dagoen egoera, ma, bueno, ba, ba, bueno, horregonen da, non bat jere, ordia. Eta, bueno, ba, Burtzeinako zubia izeneko kuadro hontan, bueno, ipatu behar dugu agertzen dela, ba, Burtzeinako zubia, eta zubi hori da, Kadagua ibaian barren gainin dagoen zubia. Kadagua ibaiak muga egiten du Bilbo eta Barakaldo artin, itxasadarrin ba, isuri edo aintzinetik, eta ibaiaren gainin zubila dago, eta alde batera, osea, zubilan alde batera Zorrotza auzoa dago, Bilboko Zorrotza auzoa, eta bertze aldera Burtzeina dago, Burtzeina Barakaldoko auzoa. Bai. Burtzeina auzo industriala da, eta, eta langile auzoa.
Langile auzoa, bai. Bai, bai. Ezkerraldeko...
Bai. Bai, klasiko, klasikoa, bai. Eta, bueno, 1876an Adolfo Ibarreta ingeniariak eraikitako burdinazko zubitik egindako perspektiba edo lana da. Bai, han, ba, omentzagon lehenago bertze zubi bat, eta, bueno, ez, uste dut uolde batek eraman zula, eta irurogei, mila zortzireun eta irurogei tamaseian, Adolfi Barretak, ba, ba bueno, gara jarteko industrializazio orakortan, ba, egintzune zubi hori, ez da gaur egun dagona, ze ura ere erori zen, eta azkenin bertze bat ereiki behar izan zuten, baina, bueno, ba, ba, bueno, perspektiba mantentzen
bai,
da gaur egun.
Bai.
Eta, bueno, komposizioan, hori, agertzen da pertsonaia bat, zubian, zubiaren ertzin edo, zaken
bai,
laran,
barandilan,
bai, barandilan
ez,
edo,
barandilan
bai,
hor bai, apoiatuta edo dago.
Bai, baina kuriosa
gizona dela ematen du,
bai, ezat? Bai, baina kuriosoa da, ba, justu dagola zubian beran egituran forma errombo forma batin enmarkatua bezala, ez? Eta bai. Ordun errombo horrek, zubilan errombo horrek egituratzen dula estena guzia. Eta bueno, niri aitze kuriosoa iruditzen zait. Eta bueno, ba errombo forma horrek eta gibelin dauden etxe luze hoiek, ba bueno, kubismoa ekartzen digute burura, ez?
Bai, ba, forma aldetik eta geometriko hoiek
bai.
Eta badute, ezta?
Bai, formen arteko gaina nahasketa eta bai. Eta bueno, ba pertsonaia hori ibaiari begira dago, bizkarrez, eta gero ibaian ikusten aldugu ba zaldi bat dagola, eta, bueno, zalduna gainin dula, eta, bueno, zaldia ura edaten nahi dela. Ematen du, ba, Kadagua ibaiko ur kutsatuak direla, kolore horixka dutelako, ez?
Bai.
Eta, bueno, hortaz aparte, ba, txalupa baten edo biren, ez dakit orain seguru.
Bat ikusten
dut, bai, baten
mutxurra, interneteko bai, irudionetan mentzat.
Bai, ikusten da, ibaian aintzinera egiten dula. Mm-hmm. Eta, bueno, gibelin, gibeleko atz ondoan edo, ez, Burtzeinako etxeak daude, eta gaur egun oraindik ere, ala ikusten dire, ba, entzeko perspektiba da. Mm-hmm. Eta lantegi bateko tximinia tartinera agertzen da. Mm-hmm. Eta, bueno, dena, hori dena, ba, kolore apaletan irudikatu zune Aurelio Artetak, ez, kolore gorrizka, kokreak, marroiak, eta grisak dira.
Bai.
Eta, bueno, ba, nik uste dut, eta, bueno, irakurri dudanagatik, ba, bueno, industrializaziorako, ez, bide hori hartu zunez, realismo soziala,
bai.
Industrializazioa, Bilbo handia, Bilbo ezkerraldeko industrializazio prozesu hori guzila, ez, islatu nahi izan zun. Baina, bueno, ba, ni ados nago, baina toki gehienetan aipatzen du, ba, malenko niatxoa dela. kuadroa, ez?
Bai, egia da, ez? Barandilan dagoen pertsonak burua beruntz bezala daukala, koloreek ere eta burdinazko egituraren erdoiak eramaten du, ez?
Halako hori da. Paisaia industriala horrek, ez? Industrial horrek ez dakiz zergatik, baina bai, ematen du holako
malenkonia kutsu hori edo, ez?
Bai, ez da sobera, ez da laia, ez nolabait jarrateatik. Eta ikusten den zeru apur hori ere, ba, grisa da, ez Bilboko zeru gris famatu hori.
Famatu ura, ez? Bai. Ura esango dugu, ez?
Ura.
Orain der izango du kontaminaziotik, baina bai. Ordukoa baino koloretsuago ikusten da orain.
Bai, eta bueno, ba, hori kontatu nahi nizuen, uste dute ez bakarrik lan honek, Aurelio Artetaren obra guztiak merezi dula, ba, hola, kuskuxo bat.
Bai, begiratu bat ematea, bai, ez, eta bai. Geuk hemen geurean ere egin direlako.
Bai, batitu, arrantzale, badago bertzen lan bat famatu ez dakit orain izen buru, baina arrantzale batzun irudiak, ba, netzako bikainak dire, bai, volumetria handia dutenak, eta bueno, bai, egitz interesgarrik.
Benetan merezi duena, eta esan duguna, ez, hau da, beti kanpokoak aipatu berrean bertakoak ere, eta bertakoak ere izan dugula, ez, kanpokoen eragina, kanpokoen ganagian eragina, lehen ez dugu aipatu, baina, bueno, badu, Toulouse-Lautrecen eragina, agian kuadronek ez, baina, igual, Arretiako Ebak, eta bai, ez, horren abaritzen zaiela, ez.
Bai.
Hola, xe, Alba, zergatik aukeratu duzu kuadro hau?
Ba, bueno, hori, errandizuean bezala, hasieran Arratiako Ebarena egiteko intentzioa nun, baina, bueno, begitzen hasi nintzela, ikusin, ba, bueno, bere obra ari nintzen pizkote aztertzen, eta ikusin, ba, betiko, bueno, nik ezaguna nun lana, baina ez dakit nintzen buruan olazun, eta ikusin Burtzeinako Zubia zela, zara, no, jode, baina egunero, pasatzen izan dik lanera joateko.
Beraz, zeure.
Eta, bai, ba, nire eguneroko pasatze hoiei omenaldi txiki bat egiteko. Ba.
Bai, ez lanari omenaldi bat, Aureli Artetaren kuadro hause ona ekarrita. Alba, eskerrik asko.
Zei.
Ondo segi.
Igual. Igual.